Pokaždé, když pozoruji mravence či včely, žasnu nad jejich vzájemnou spoluprací a koordinací. Závisí na řadě faktorů a je velmi komplikovaná, jak ukazují výzkumy tzv. Společenských druhů hmyzu, které provádí doktor Jakub Straka, vědecký pracovník z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se konkrétně žahadlovými blanokřídlými, kterých je u nás asi 1200 druhů a je mezi nimi obrovská rozmanitost v chování. Od takzvaného eusociálního hmyzu až po samotářské druhy, u nichž si každý jedinec obstarává potravu pro sebe a své potomky sám. Mezi zmíněné eusociální druhy podle doktora Straky zdaleka nepatří jen včela medonosná.
Eusocialita je definována pomocí tří prvků chování. Jedno je překryv generací, to znamená, že matka, která zakládá hnízdo, je dlouhověká a dožívá se dospělosti svých potomků. Dalším prvkem je společná péče o potomstvo, to znamená, dohromady vlastně kooperují. A jedním z těch nejdůležitějších je dělba práce. To znamená, reprodukční část to obstarává matka a ta vlastně nereprodukční, to jsou ty dělnice, které vlastně neprodukují v podstatě žádné potomky.
Je toto chování typické pouze pro hmyz? Nebo se vyskytuje v živočišné říši i u jiných druhů? A nebo je ještě úžeji specifikované třeba pouze na ty blanokřídle nebo na vosy a včely, které zkoumáte? Jak to je?
U vos a včel je asi nejrozšířenější. Tam vlastně vzniklo mnohokrát nezávisle, když tomu započítáme i mravence. Potom vzniklo u termitů, to je taky jako obvyklá skupina, takže u toho hmyzu je nejrozšířenější, co se týče počtu jedinců, se kterým se můžeme setkat. Nicméně vznikla i u dalších skupin hmyzu, třeba u brouků, u mšic, případně třásněné, které nejsou moc známé, ale vznikla také u korýšů, u mořských korýšů, kteří žijí v mořských houbách, tak tam taky eusocialita vznikla. Taktéž vznikla u savců dokonce. Jedna skupina, rypoši, takový hlodavci, zemní, žijí eusociálním způsobem. Takže není to jenom záležitost hmyzu.
Proč vůbec se toto chování, tento způsob života vyvinul? Vždyť by se řeklo, že vlastně úkolem evoluce nebo takovým tím hnacím motorem je snaha každého jedince předat své geny té následující generaci. Tady to neplatí, tady vlastně ze široké skupiny jedinců předává geny pouze jeden. Proč?
Ano, je to takový paradox, vypadá to jako paradox. Dokonce Darwin s tím měl velký problém a byla to jedna z takových slabých míst jeho teorie. Protože ta se zakládala na tom, že se produkuje potomstvo a z něho se pak vybírá. Tak jak může eusocialita vzniknout? To máte pravdu, tohle je těžko řešitelné. Ale další koncept, který vlastně počítá i s tím, že naši příbuzní nosí naše geny, tak pomocí tohoto vysvětlení se to vysvětlit dá docela dobře. Vlastně pokud pomáhám svým příbuzným v produkci jeho potomků, tak šířím i svoje geny. Pokud by to znamenalo, že já sám bych nedokázal vyprodukovat vlastní potomstvo, tak je ta pomoc výrazně lepší. Na tom se to vlastně zakládá. Takže se počítá i s takzvanou inkluzivní fitness, to znamená vlastně, že se do reprodukce započítává i investice do cizích jedinců. Čím blíž jsou příbuzní tito jedinci, mně, teda když tady jsem vztažná osoba, tak potom ten jedinec, který pomáhá, tím víc je ochoten investovat. Celkem snadná je i představa, která do toho taky zapadá, že pokud je pomoc velmi snadná, to znamená, opravdu nás to nezatíží, tak jsme potom ochotni pomáhat i jedincům zcela nepříbuzným.
Když teď odhlédneme od reprodukce, projevují se mezi různými druhy hmyzu velké rozdíly v těch ostatních projevech eusociálního chování?
Rozdíly mezi společenstvími různých skupin, jako jsou vosy, mravenci a včely, samozřejmě jsou individuálně nastavené, ale jako v tom principu jsou vždycky vlastně velmi podobné. Staví se nějaké velké hnízdo, které vyžaduje velkou investici, musí ho účinně bránit vůči predátorům a parazitům a musí vhodně a efektivně investovat do svých potomků. V zásadě to eusociální společenství je v tomhletom stejné. Způsoby, jak toho docílit, jsou samozřejmě ale různé. I když pokud se díváme na planokřídlý hmyz, to znamená v tomto případě žahadlový, tak všichni mají žihadlo, aspoň primárně v evoluci měli, protože u několika skupin zase sekundárně teda došlo k jeho redukci. ale primárně měli a to slouží právě velmi dobře k obraně. Takže toho náležitě využívají. Samozřejmě získávání potravy je jiné, mravenci jsou čistě pozemní, hledají potravu na zemi, jsou to teda predátoři, i když v současné době se zjišťuje, že predace je pouze menší část jejich zisku potravy, nejvíce využívají rostlinné materiály vlastně produkované nebo které prošly přes mšice a křísy přes jejich trávicí trakt a z něho vlastně získávají cukry, tak jsou pravděpodobně asi hlavním zdrojem potravy mravenců, většiny mravenců na světě. A další skupiny, jako jsou třeba vosy, jsou predátoři, ti loví nějaký jiný hmyz, někdy to můžou být třeba i včely, právě i medonosné, ale nejčastěji nějaké housenky a to, co je zrovna k dispozici. Tím získávají proteiny, zároveň potřebují zase ty cukry, to je prakticky stejné pro většinu, kromě právě pravých vos, jako jsou sršni a klasické vosy útočné. Tam vlastně cukry produkují larvičky pomocí speciálních žláz nebo speciálně přeměněných slinných žláz. Jinak všichni ostatní to dělají jako ty mravenci, získávají teda cukry ať už přes ty mšice, anebo teda jak už to známe z těch květů. U včely medonosné nebo vůbec u včel je rozdíl hlavně v tom, že jako proteinovou potravu používají pyl, který je samozřejmě na proteiny velmi bohatý a v tom se liší zase od vos a mravenců.